Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Украина бир жыл ичинде согушта жоготкон жарандарын эскерүүдө.
Я эту специальную военную операцию не поддерживаю, и я
ошондуктан бүгүн бир жылдыкка карата досторум менен барып, гүл коюуну туура көргөм.
Аларда Орусияда Вагнерчилер көрүстөндө кыргызстандыктар дагы көмүлгөндүгү аныкталды. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана программабыздын соңунда ат башыга барып, аялдар үчүн ачылган фитнес борбордун иши менен таанышып келебиз.
Мындай резинкаларыбыз бар. Буларды ошо колго, бутка тагып алып, бул кандыроосуго жакшы.
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Бүгүн 25-февраль, күнгө ишемби. Алгач соңку жаңылыктар.
Кутман таңыңыз менен, микрофондо Санжар Иралиев. Баш кеңсеси Дублинде турган укук коргоочуларды коргоонун эл аралык фонду Кыргызстандын бийлигине кайрылып, Кемпирабад иши боюнча кармалгандарды тез арада бошотууга чакырды. Уюм камактагыларга коюлган айыптарды алып салууга үндөп, айрыкча алардын арасындагы аялдардын абалына тынсыздануу билдирди. 24-февралда таратылган кайрылууда камалгандан кийин саламаттыгы начарлап ооруканага түшкөн Клара Сооронкулованын жагдайы белгиленген. Андан тышкары уюм Ася Сасыкбаева, Нарита Карасартова, Гүлнара Журабаева жана башкалар эркин көз карашы укук коргоочулук ишмердиги үчүн эч кандай басым кысымга кабылбашы керек деп эсептейт. 2022 жылдын октябрында өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылык билдиргендердин жыйыны болгон. Андан кийин курамына бир топ белгилүү саясатчы, активист укук коргоочулар кирген Кемпирабадды коргоо комитети жарандык бирикмеси түзүлгөн. Көп өтпөй алардын 30га жакыны, негизинен саясатчылар менен активисттер камакка алынган, милиция кармалгандар жапырт баш аламандык уюштурууга аракет кылганын белгилеп, буга далилдер жетиштүү экенин билдирген. Камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, муну саясий куугунтук деп сыпатташат. Президент Садыр Жапаров былтыр 17 декабрда Кабар маалымат агенттигине курган маегинде Кемпирабад маселеси абакта жаткандар үчүн төңкөрүш кылып бийликти алмаштыруу аракетине тек гана шылтоо болгон деп эсептерин айткан. Ушул эле сөзүн былтыр декабрдын соңунда мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде дагы кайталаган. Мамлекет башчысы бул жагдайга сот чекит коёрун белгилеген. Кемпирабад иши боюнча жапырт камалгандардын бөгөт чарасын Бишкектин 1-май райондук соту февралдын ортосунда карап, көпчүлүгүн абактагы мөөнөтүн 20-апрелге чейин узарткан. Саламаттыгына байланыштуу Оразайым Дарматова, Перизат Суранова, Нурлан Асанбеков, Талантбек Ишалиев үй камагына чыккан. Андан тышкары Равшан Жээнбеков, Клара Сооронкулова жана Мамбет Жунус Абылов ооруканага которулган. Алар дарылануунун мөөнөтү бүткөндөн кийин тергөө абагына кайтарылат. Иш жашыруун деген макам менен каралууда. 24-февралда АКШнын президенти Джо Байденнин администрациясы Украинага 2 миллиард долларлык жаңы аскердик жардам пакетин жарыялады. Анда HIMARS ракеталык системалары жана дрондор үчүн ок дарылар болот. Жабдуулар Америкалык өнөр жай тармагына буйрутма берилет, бирок дароо эле Киевке жеткирилбейт. Ак Үй Орус экономикасына каршы санкциялардын жана чектөөлөрдүн да жаңы пакетин жарыялаганын Америка доошу кабарлады. Алар Орусияны колдогон 200 ашык жеке жана юридикалык жактарга тиешелүү, арасында орусиялыктар жана чет элдиктер бар. Расмий кабарга ылайык, жума күнү чоң жетинин лидерлери чогулуп, Орусияны согуш үчүн жоопкерчиликке тартуу боюнча жаңы экономикалык милдеттемелерди жарыяламакчы. Жыйында буга чейин киргизилген санкциялардын аткарылышын көзөмөлдөө механизми түзүлгөнү айтылат. Өзбекстандын депутаттары конституцияга өзгөртүү киргизүү долбоорун кайра талкуулай баштады. Ал парламенттин төмөнкү палатасынын коррупцияга каршы күрөш, укук маселелери жана демократиялык институттар бейөкмөт уюмдар комитеттеринин 24-февралдагы биргелешкен жыйынында каралды. Документ 2022 жылдын ноябрында кайра карап чыгуу үчүн артка кайтарылган. Парламенттин билдирүүсүнө ылайык, акыркы 3 айда комитеттер коомчулуктан жана эксперттерден сунуштарды чогултту. Газета Ауз басылмасы талкууларды чагылдырууга Өзбекстандын телеканалдары жана улуттук маалымат агенттигинин өкүлдөрү гана чакырылганын жазды. Былтыр 1-2 июлда Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренени алуу сунушуна каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 киши каза тапканын, 243 жараат алганын кабарлаган. 500 ашуун киши кармалган. Кийин президент Шавкат Мырзияев конституциядагы Каракалпакстанга таандык беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын айткан. Мамлекет башчысы 20-декабрдагы элге кайрылуусунда конституцияны өркүндө боюнча иштер жүрүп жатканын, коомчулуктан 220 000 ашуун сунуш түшкөнүн билдирген болчу. Кытайлык Tencent жана Ant Group компаниялары бийликтин өтүнүчү менен ChatGPT жасалма интеллектин бөгөттөдү. Буга чейин маалымат каражаттары бул чатбот АКШнын пайдасына иштейт деп жазылган. Чатбот код жазат, поэзия ал тургай илимий эмгектерди да жаратат. Кытай аны тиешелүү мыйзамдарды жана эрежелерди бузгандыгы үчүн бөгөттөп жатат. Кытай буга чейин Google, Facebook, YouTube, Twitter, Reddit жана Wikipedia платформаларына бөгөт койгон. 2022 жылдын ноябрында кеңири ишке киргизилген ChatGPT жасалма интеллектин колдонгондор дүйнөдө 100 миллионго жеткен айтылат. Кытайлык технологиялык компаниялар эми ушул сыяктуу кызматтарды өздөрү сунуштамакчы. Мисалы, Baidu компаниясы март айында ChatGPT стилиндеги Ernie Bot долбоорун тесттен өткөрмөкчү. Жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Орусиянын Украинага басып киришинин бир жылдыгына карата Бишкекте дагы активисттер Украина элчилигинин алдында эскерүү иш чарасын өткөрүштү. Ал эми согуш курмандыктарын өз алдынча эскерүүгө чыккандар жогоруда айтылгандай кармалып, аларга айыппул салынды. Укук коргоо уюмунан барган адвокат эми милициянын бул кадамына каршы арыз жазганы жада теманы кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова улантат.
Эмен багындагы скульптор Сенкевичтин «Жер биздин үй» деген эмгегинин жанында Украинада каза болгондорду эскерүү иш чарасына гүл көтөрүп келгендерди милиция кармап кетти. Алар арасында Орусиянын жараны Владимир Гусев жана Юлия Кулешова да бар. Алар согушту сындап, Украинага колдоосун билдиргени үчүн 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө 5 саат сурак берип чыкканын айтышты.
Сегодня ровно год с начала специальной военной операции России в Украине. Я эту специальную военную операцию не поддерживаю, и я уехал.
Мен Орусиянын Украинадагы атай операциясын колдобойм. Ошондуктан бүгүн бир жылдыкка карата досторум менен барып, гүл коюуну туура көргөм. Ошол кезде жарандык кийим кийгендер келип, андан кийин милиция келип бизди алып кетти. Жолду карай Кыргызстандын мыйзамдарын окуганга аракет кылып, бизди эмне себептен кармаганын түшүнүүгө аракет кылдым. Анда митингдерге тыюу салынганын билдим. Бирок биз митингге чыккан эмеспиз. 5 саат кабинеттен кабинетке чыгарышты бизди. Телефонубузду да алып койду. Жыйынтыгында протокол толтуруп, сурак алып кое беришти.
Протокола после допроса нас отпустили.
Деди Владимир Гусев. Ал эми Юлия Бишкектен Киев көчөсүндө Украинанын желегиндей түсүндө кездеме элип, өзүнүн тилектештигин билдиргиси келгенин айтууда.
В этот супер тяжелый день.
Мындай оор күндө Украинада наут болгондордун элесине арнап ушундай акцияны уюштурууну чечкенбиз. Бирок Бишкекте бул улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси менен каралары оюбузга да келген эмес. Мен каттоонун негизинде Кыргызстанда жашап аткан адам катары украиналыктарды каза болгондордун жакындарын колдоо иретинде гана гүл коюп лента байлагам.
Разместить или положить цветы.
Кылым Шаму укук коргоо уюмунун адвокаты Жаныш Бараков кармалган Орусиянын 5 жаранынын 4-өнө катталган жери менен жашаган дареги дал келбейт деп, укук бузуулар кодексинин негизинде 5500 сомдон айып салынганын билдирди. Алар бул боюнча сотко кайрыларын айтууда. Бул окуя боюнча милиция комментарий бере элек. Орусиянын күчтөрү Украинага басып киргенине туура 1 жыл болду. Кан күйгөн согуш 10 миңдеген адамдын өмүрүн жалмады. Ал курмандыктарды эскерүү үчүн Украинанын Бишкектеги элчилигине бир катар активисттер, укук коргоочулар, катардагы кыргызстандыктар, эл аралык уюмдун өкүлдөрү жана бир канча мамлекеттин Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү келген. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жавтенко өткөн жыл ичинде Украина эли кыйынчылыктарды жеңүүгө даяр экенин көрсөтө алганын айтты.
Украина демонстрирует не только мужество и несгибаемость.
Украина өз эгемендиги үчүн эрдигин көрсөтүп, Европа өлкөсү катары Европа жолунда бара жатканын далилдей алды. Украина жеңишке карай баратат. Ал өз аймагын Орусиянын агрессиясынан коргоодо.
Согушта Украинанын ондогон шаарлары тыптыйпыл болуп, миңдеген калкы жабыркап, миллиондогон жарандары качкын болуп жүрөт. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү Мэрилин Йозафсан бул согушта Украина жеңишке жетерине ишенип турганын бүгүнкү иш чарада айтты.
First of all, let me thank Ambassador.
Евро билимдик үчүн Украинанын эли менен тектеш экенин билдирүү өтө маанилүү. Украина элинин күрөшүнөн сырткары, Евро билимдик дагы өзүнүн ыкмалары менен күрөшүп жатат. Билимдик толук жеңишке чейин Украинаны колдойт. Алар өз жери үчүн гана эмес, алар бардык элдердин жашоого болгон укугу үчүн күрөшүүдө.
Кыргызстан бул согушта бейтарап позицияда экенин башынан айтып келе жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Аларда Москванын четиндеги Вагнерчилер делген көрүстөндө кыргызстандыктар дагы көмүлгөнү аныкталды. Көрүстөндөгү тактайчалардагы жазуулардан улам каза болгондордун арасында борбор азиялыктар дагы бар экени көрүнүп турат. Кеминде экөө кыргызстандык экенин Азаттыктын өзбек кызматы Озодлик жазып чыкты. Алардын биринин жакындарына жөнөтүлгөн кара кагаз Азаттыктын колуна тийди. Ошентип соңку бир айда эле орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 6 кыргызстандык каза болгону белгилүү болду. Кененирээк Кангүл Элкеева баяндайт.
Орус түрмөлөрүнүн биринде жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Кыргызстандын дагы бир жараны 40 жаштагы Аман Айдаралиев Украинадагы согушта каза болгону белгилүү болду. Азаттыктын колуна тийген маалыматка караганда 1982 жылы туулган Аман 24 октябрда өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймакта Артемовск шаарында каза болгон. Украинанын аймагындагы Бахмут шаарын орусчалдар ушундай аташат. Маркум жардыргыч заттын чачырандысынан наут болгон, жакындарына анын өлгөнү тууралуу суук кабар 5 январда айтылган. Амандын сөөгү анын атасынын макулдугу менен Москва шаарындагы Каармандар аллеясы делген жайга көмүлгөн. Аманды 2020 жылы Калужск облусунун Людиновск райондук соту адамды денесине оор жаракат келтирүүгө айыптаган. Жакындары Амандын каза болгонун Азаттыкка ырастап, азырынча башка маалымат бербей турууну туура көрүштү. Азаттыктын өзбек кызматы Озодлик Вагнерчилердин көрүстөнү делген сүрөттөрдү тактада жазылгандардын аты жөнүн жарыялады. Мүрзөдөгү тактайчалардагы азиялыктардын ысымынан улам алардын Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган мигранттар экенинен шектенүүгө негиз жок. Бул көрүстөндүн баарында эркектер коюлган. Ар бир көрүстөндө жалданма жоокерлеринин аты жөнү көрсөтүлгөн тактайчалар бар. Андагы маалыматтарга караганда наут болгондордун мөөнөтү 2022 жылдын октябрынан 2023 жылдын январына чейинки убакытка туура келет. Озотлик жарыялаган тизмеде биз сөз кылган Айдаралиевдин дагы ысымы бар. Мындан сырткары Адахамжан Гуламжанов да Кыргызстандын жараны экени жазылган. Маалыматка караганда Гуламжанов түрмөгө кесилген 2019 жылга чейин Орусиянын Владимир шаарында жашаган. Владимир облустук соту аны 2019 жылы ири көлөмдө маңзат сатууга айыптуу деп таап, 12 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка жаза мөөнөтүн өтөөнү өкүм кылган. Озотликтин маалыматына караганда Вагнерчилердин көрүстөнүнө Тажикстан, Өзбекстандын жарандары дагы жашырылган. Алардын бардыгы орус түрмөлөрүндө отургандар. Жергиликтүү тургундар Маврин айылындагы көрүстөндө өздөрүн аскер адамдарыбыз деп атаган адамдар кайтарат. Алар мүрзөнүн аймагын видеого, сүрөткө тарткан ар бир адамды текшерерин жергиликтүү тургундар Озотликке айтып беришкен. Орусиянын коргоо министрлиги өлкөнүн куралдуу күчтөрү Украинадагы согуштагы жоготуулар анча көп эмес деп айтылганы менен социалдык тармактарда Орусиянын бардык аймактарында Вагнердин жалданма аскерлеринин көрүстөндөрү көбөйгөнү тууралуу маалыматтар тарап жатат. Февралдын ортосунда Украинанын Луганск шаарынын тургундары жергиликтүү көрүстөндөн 40 ашуун жаңы кабырларды тапкан. Алар орусиялык Вагнер жалданма аскердик уюмунун жоочулары экени болжолдонуп жатканын BBC кабарлаган. Январдын аягында The New York Times гезити Вагнерчилердин мүрзөлөрүнүн саны көбөйгөнү жазган. Спутниктен алынган сүрөттөргө караганда көрүстөндө 170 киши көмүлгөнүн көрүүгө болот. Жалданма аскер уюмунун жетекчиси Евгений Пригожин анын жоочулары бул көрүстөнгө коюлганын тастыктаган. Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаган белгилүү болгон. Алардын катарында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары бар. Вагнерчилер абактарды кыдырып, катарына кошулууга азгырганын орус түрмөлөрүндө отурган кыргызстандыктар дагы Азаттыкка буга чейин ырасташкан кыргызстандык канча атуул мындай окуяга кабылганы белгисиз. Ал арада Вагнердин катарына кошулуп согушка кеткен бойдон кабары чыкпай жаткан кыргызстандыктар дагы жок эмес. Жакында эле кыргызстандык Акылбек Орусиянын Свердлов облусунда абакта отурган уулун мажбурлап согушка алып кетип жаткандыгын айтып, Азаттыкка кайрылган. Ал көптөн бери баласынан кабар ала албай жатканын билдирген.
Кечээ абакта звонок кылды. Азыр эмеге алып кетти. Башкирияга. Башкириядан 40 Кыргызстанга которуп беришиңерди бийликтен сурап кетем, Садыржа Бактан, Кылымбек Ташиевден сон которуп берсеңер жакшы болот эле. Чоң рахмат, ыраазычылык билгизем баардыгыңарга.
Нуржан дагы түрмөдө согушка кеткен жакынын издегендердин бири. Нуржандын күйөөсү 32 жаштагы Сейит 10 октябрда Украинага согушка кетип жатканын кабарлаган. Ошондон 10 күн өтпөй Украинада экенин, жакшы эле жүргөнүн билдирген, ошол бойдон Сейиттен кабар жок дешет туугандары.
Барган күндөн кийин, 10 күндөн кийин чалган, жакшы эле иштеп, орусча сүйлөп эле бат-бат эле бир эки мүнөт эле сүйлөдүм. Орусча сүйлөшүп, короче, записывайся, говори на русском деди. Анан все ошол бойдон эле дайын жок. Анан марттын 10-нда 6 ай болот. Негизи 6 айга чейин договор болду, 6 айдан кийин кое берет деген да. 10 марты күтөтөм, ошондо может аман болсо келип калат деген. А так вообще дайын жок, эч звонить эткен жок, эч кандай кабар жок.
Башка туугандарга деле мындай дайын дарайка айта элек бекен?
Жок, биякта кайыным бар, бирок эч кандай деле эме жок. Менин номеримди анан ошо апасынын номерин берсе берет, негизи ошо сеникин сустайм деп атканда бирдейке окшошон ачылат деп, анан ошо бойдон анан мага тогузун кечинде эртең алып кетет деп чалган да. Эй, барбай эле койчу, отказ кылчу десем, все уже поздно деп ошентип. А мен кетсең анда ажырашам деп ошентсе, мен өлүп калсам анда автоматически ажырашабыз деп койду, болду.
Украинага Вагнер менен кеткен бекен? Келишим түзүп 6 айга, анан ар бир айга 200 000 акча төлөнүп атабы?
Кайдагы төлөнгөн? Жок, эчтеке кеткен дайын жок. Ошентип айткан негизи, ошентип атат, анан мен кетсем сени обеспечивай десем, хоть өлүп калсам сен обеспечение болосуң деп ошентип айткан. Анан эй, жинди болбочу, акчанын кереги жок, барбай эле кой деп айткам. Анан бизди ошентип алып кетебиз деп атат деп бир чалган. Аман келсе гражданство берет экен, анан акча төлөп берет экен. Эсе өлүп калсам сен обеспечение болосуң кызым экөөбүз деп ошентип айткан. Анан эй, барбай эле кой, өлүп калсаң сен каяктан билесиң, баргандан кийин өлүп калсаң каякта акча деп ошентип урушкам. Анан болбой эле биз кол коюп койдук, анан алып кеткен атат деп кайра ошентип калды.
Жакында Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер ЖК аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык жигит каза болгону белгилүү болгон. Анын сөөгү Ош облусунун Араван районунда жерге берилди. Аман Айдаралиевди кошкондо бул акыркы бир айда эле коомчулукка ачыкка чыккан 5-ші учур болду. Ал эми Озодлик кыргызстандык деп белгилеген Адахамжан Гуламжанов тууралуу дагы маалыматтар такталууда. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. Өткөн аптада Вагнер компаниясы Орусиянын колонияларынан туткундарды Украинадагы согушка тартууну токтотконун жарыялаган, бирок анын себебин тактаган эмес. Анткени менен түрмөгө кесилгендер абактарда шарттар катаалдап, согушка баруудан башка жол калтырбай жатышканын белгилешкен. Расмий маалыматка ылайык, учурда орус абактарында 1000 ашуун кыргыз жараны отурат жана алардын көбү маң зат менен кармалган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Орусиянын басып киргенине 1 жыл болгон Украинада өлкө чыгышында кан күйгөн кармаш азыр да уланууда. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы каардуу алааматта эки тарапты кошкондо 100 000 ашуун адам наут болуп же жарадар экени айтылууда. Шаар кыштактар талкаланып, миллиондогон адам качкынга айланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский өз элине кайрат айтып, биз баарын жеңебиз деди.
Це був рік стійкості. Рік небайдужості, рік мужності, рік болю, рік надії.
Бул чыдамкайлыктын, кайгынын, эрдиктин, азаптын, үмүттүн, өжөрлүктүн, биримдиктин, майтарылбастыктын жылы болду. Жеңилбестиктин каарман жылы болду. Биз баарынан өттүк. Биз жеңилген жокпуз. Быйыл жеңиш үчүн баарын жасайбыз.
Перемогу. Слава Украине!
45 жаштагы Украин лидери кайгылуу музыка коштогон видеосунда 1 жыл мурун дал ушул маалда чукул жаздырган кайрылуусун да эстеди.
Витримуємо всі погрози. Обстріли, касетні бомби, крилаті ракети.
Біз баардык коркунучтарды, атышууну, бомбалоону, ракетаны, жангечти дрондорду, жарыктын өчкөнүн, суукту жеңебиз. Біз мунун баарынан күчтүүбүз.
Батыштын аскер мекемелери экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европадагы эң кандуу алааматта Украина менен Орусияны кошкондо 100 000 ашуун киши набыт болуп же жарадар экенин белгилешет. 10 000 деген карапайым тургун өлдү, миллиондогон адам качкынга айланды. Украин күчтөрү Кремлден чагылгандай тез согуш планын орон кылганы менен өлкөнүн чыгышы менен түштүгүндө кан майданда кармашууланууда. Эки өлкөнүн лидерлери тең согушту кантип аяктоонун айласын таппай, жакынкы маалда согуш оту басыларына ишеним жок. Донбасстагы Бахмут шаарынын айланасында кармаш курчуп, орус күчтөрү, анын ичинде жалданган вагнерчилер стратегиялык калааны ээлеп алуунун аракетинде. Бирок орус армиясы шаардын ичине кире албай, оор жоготууларга учурады. Орусиянын бийлиги өлкөнүн өзөктүк арсеналын көбөйтө турганын жарыялады. Анын алдында Москва өзөктүк куралдарды кыскартуу тууралуу Вашингтон менен жетишилген тарыхый келишимден убактылуу чыгарын билдирген.
Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы.
Мындан ары дагы биздин армияны алдыңкы технология менен жабдый беребиз. Жаңы чабуул койчу системалар, чалгын жана байланыш каражаттары, дрондор жана артиллериялык системалар бар.
Деген Орусиянын президенти Владимир Путин. Кремль атайын операция деп атаган согушта орустар өтө оор жана чоң жоготууларга учурап, ушул тапта Украинанын аймагынын 1/5 бөлүгүнө чукул жерин ээлеп турат. Эки тараптан тең 10 000 деген жоокер жок болуп, кол салгандар Украинанын шаар кыштактарын талкалап салды. 23 февралда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 141 мүчөсү Орусияны өз аскерлерин Украинадан чыгарып кетүүгө чакырган резолюцияны колдоду. Орусиядан башка 6 мамлекет ага каршы добуш берди. Алардын бири Беларусь. Документке добуш берүүдөн карманган 32 өлкөнүн арасында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан да бар.
If Russia stops fighting, this war ends. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends.
Эгер Орусия кармашты токтотсо, согуш бүтөт. Эгер Украина кармашты токтотсо, Украина бүтөт. Адамдын башына түшкөн азап улана берет. Уурдоо, зордуктоо, кыйноо, запкы жеген балдар, Кудайдын куттуу күнү уланат. Глобалдык кыйроо улана берет. Энергиянын таңкыстыгы, инфляция, ачкачылык.
Деди Германиянын тышкы иштер министри Анналена Бербок. Улуттар уюмунда Кытайдын элчиси Украинадагы урушту жөнгөрүү планын сунуштады. Бээжин эл аралык укуктук документтерге жана Бириккен Улуттар уюмунун уставына ылайык бардык өлкөлөрдүн суверендүүлүгүн урматтоого чакырды. Ошондой эле Кытай дүйнөдөгү мамлекеттердин аймактык бүтүндүгү, эгемендиги кол тийгис экендигин белгилейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Галузин Борбор Азиядагы мамлекеттерди батыш менен аз тейдил мамиле курууну эскертти. Ал мындай билдирүүнү Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин кийинки аптада Казакстандагы сапарын утурлай жасады. Орус дипломатынын чакырыгына расмий Бишкек азырынча жооп бере элек. Айрым эксперттердин пикиринде Орусия Украинага каршы согушун ачкандан бери аталган аймактагы таасирин да күчөтүүгө аракет кылып жатат. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Михаил Галузин Борбор Азия тууралуу ТАСС маалымат агенттигиндеги маегинде сөз кылган. Анда бул аймактагы мамлекеттердин батыш менен алака катышта мүмкүн болушунча абайлоого чакырган. Орус дипломаты ошондой эле аймактагы коопсуздукка дагы токтолуп, андагы Орусия менен бирге түзүлгөн уюмдарды, өз ара келишимдерди сөз кылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Галузиндин чакырыгы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Борбор Азия өлкөлөрү Орусиянын Украинага каршы согушун ачык айыптабагы менен Москвага колдоосун билдирген эмес. Талдоочу Марс Сарифтин пикиринде ушундай жагдайдан улам Москва аймактагы таасирин азайтып алуудан санаркап жатат.
Америка экинчи фронтту ача койбосун деп атат Орто Азиядачы. Орто Азияны өз жагына буруп кетип, Россияга каршы экинчи фронт ачылып кетпесин деп. Себеби Украина Россия согуш болуп атканда ситуация затяжной болуп кетсе, жанагы военный стратегия боюнча эле экинчи фронт ачканга аракет кылышы мүмкүн. Россиянын дагы стратегиясы бар, Кошмо Штаттардын дагы стратегиясы бар. Анан 5 мамлекет, ошо Орто Азия мамлекеттер разумный стратегияны түзүп алыш керек. Чоң мамлекеттер алысып атканда конструктивный позицияны дагы түзүп алыш керек. Мындай оюнчук болуп кетпеш керек да, геосаясатта объект болбой, субъект болуш керек.
Былтыр жыл аягында Орусиянын тышкы иштер министрлигинин жооптуу өкүлү Александр Стерник Борбор Азия Орусиядан алыстап жатат деген ишарат болсо, анын кесепети бул аймактагы өлкөлөр үчүн олуттуу болорун эскерткен. Саясат талдоочу Алмаз Тажибай Орусиянын Кыргызстандагы таасирине токтолду. Буга чейин саясий элита Москванын колдоосун алууга умтулуп келген жагдайды белгиледи.
Өлкөнүн катары айтып атпайбы? Биз айтканды кылгыла, келишкет албагыла, биздин орбитабыздан чыкпагыла деген эле кожоюн катары айтып атканы. Тилекке каршы биз ошо бир тараптуу болуп эле Орусия менен бир болуп калдык да. Анткени орустар кандайдыр күч менен керек болсо жанагындай колдоо менен өзүнүн таасирин Кыргызстанда эч качан кое берген эмес. Саясатка аттанган чиновниктер президентке болсо эле шайлоого, президенттик шайлоого ошо Орусияга Кремлдин артында колониялык ой пикир менен Кремлден уруксат сурап келген.
Буга чейин кыргыз бийлик башчылары Орусия стратегиялык ойноктош экенин бир канча жолу белгилеп келген. Мындан туура бир жыл мурда Астанада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орус өкмөт башчысы Михаил Мишусов менен жолукканда президент Садыр Жапаровдун Кыргызстан Орусия менен 200 жыл чогуу болгонун, дагы 300 жыл чогуу болууга даяр деп айтканын билдирген болчу. Талдоочу Орозбек Молдалиевдин баамында Орусия Борбор Азия өлкөлөрү өз алдынча саясат жүргүзгөнүн жактабайт.
Өзбекстанга дагы Американын аттуу баштуу кишилери келип сүйлөшүп переговор болуп кетишкен. Бикилерде дагы ушун келгендер бар. Анан булар ушинтип отуруп толук наркы эменин таасирине кирип кетпесин деген эле ойлору Россиянын таасиринен чыгып кетип атат. Ушундай кыйынчылык болуп аткан кесипте деген эле амалдары бир аз кичине кожоюн биякта деп коелу деп атат да. Өз алдынча саясат жүргүзгөндү өз алдынча болгон аларга жакпайт албетте.
Михаил Галузиндин Борбор Азия тууралуу соңку билдирүүсү Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин 28 февралдагы Казакстандагы сапарынын алдына туш келди. Ак Ордо Блинкен Астанада Казак президенти Касым Жомарт Токаев баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолугарын маалымдаган. Ошондой эле Борбор Азиядагы мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынына да катышат. Анда АКШ менен аймактагы өлкөлөрдүн өз ара кызматташуусу талкууланат. Эленора Бешинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Атбашы районунун Кара Булуң айылынын тургуну Айчүрөк Абдалиева кыштакка фитнес борбор ачты. Ал колдоо болгон шаймандарын алып мектептин эски имаратында 10 чакты кыз келинди чогулткан. Жаңы ачылган жайда аялдар көп кыймылдап, стресстен арылтуучу көнүгүүлөрдү жасашат, дейт Абдалиева. Фитнес борборго кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып таанышып келди.
Айчүрөк Абдалиева айылдагы бала бакчада тарбиячы болуп иштейт. Былтыр операция болгон соң доктураны көп кыймылдап, атайын көнүгүүлөрдү жаса деген. Үйдө жалгыз кыймылдаганча аялдарды топтоп, чогуу машыгуу идеясы пайда болуп, ал мектептин эски имаратына чаканзалашкан.
Мен ошол жан башыбым ажырап кетип, төрөттөн анан ашык мен ушул аш жасамактан арылуунун жолдорун издеп, өзүм ошо 17 килограмм убагында тыштап, анан мен сыяктуу ошо ашыкча салмактан арылгысы келген эжелерге түшүндүрүү иштерин кылып, анан ушул залыбыз ачылып калган. Азыр бизде мооки шаймандарыбыз бар, бул ошо белди ичкертет, белге крыжага жакшы. Мунун аты твистер, анан обруч айлантабыз. Клубто айымдарга мен өзүм ашыкча салмак көйгөй башында болгондуктан аларга да ошо бекер эле кылам, бекер келип жасап кетишет. Акчасына кылбайсыңбы дегендер бар, бирок ага азыр биздин залдын шарты ылайык келбейт да.
Фитнеске керектүү буюм тайымдарды аялдар ортого чогулган акчага сатып алышкан. Керектүү көнүгүүлөрдү интернеттен издеп таап, видео сабактардан үйрөнүп турушат.
Биз ошо эми азырынча биздин ошо бул боюнча донорлорго, долбоорлорго катышып, донорлорду издеп келебиз, бирок ошо азырынча чыкпай жатат. Анан ошого байланыштуу өзүбүздүн шартыбызга жараша мындай резинкаларыбыз бар. Буларды ошо колго, бутка таап алып, колдорду, буттарды бул кандыроско жакшы.
Скалкалка секиргендер бар, скалкалка секиришет кыздар. Анан кичинекей мындай кантелдер бар, муну менен ошо булчуңдарды кичирейтебиз да.
Өзүңүздөр сатып алдыңыздар бул?
Буларды ошо өзүбүздүн эле каражатка сатып алганбыз. Азырынча ошол беговой дорожка, велотренажер дегендерге ошо акчабыз жетпей, ушундай эле өзүбүздүн шартыбызга ылайыктуу шаймандарды алып алганбыз. Бизге ошо бул биздин биринчи шайманыбыз, муну ошо биздин байкебиз ошо жеңебиз арыктайт, ушундай ашча салмактан арылат элем дегенде ошо киши өз эмеси менен чарманчылыгы менен велотренажер жасап берген.
Фитнеске зарыл шаймандар чактал болсо да, ушул жайдын ачылганынын өзү айылдыктарга жаңылык. Азыр бул жайга кыштактагы 20 жаштан 60 жашка чейинки аялдар күндө 1 саатка келип, көнүгүүлөрдү жасап кетишет. Жарым жылдын ичинде кадимкидей пайдасы сезилип калды дешет айрымдар. Каарманыбыз айылда аялдардын түйшүгү түмөн экенин, мында улам ден соолугуна деле караганга чамасы жетпей турганын айтат. Бирок кичинекей аракет деле алардын жашоосуна өзгөрүү алып келип жатканына кубанат.
Бул кыймыл биздин баягы эртең кечке оокат кылганыбыз, басып турганыбыз бул физический кыймылга кирбейт экен. Биз ошол кыймыл ушундай зарядка кылып, биз аябай тердеп, ушундай хандроз, бел оору, баш оору дегендерден арылгандар бар да. Жыйынтыгын көрүп анан эжелер өздөрү эле ошо тартылып келип атат.
Карабулуң айылы деңиз деңгээлинен 2000 метрден ашык бийиктикте жайгашкан. Кыштакта 1500ден ашык киши жашайт. Кышкысын катуу суук аларды бир той эле түйшүккө салат. Бирок 1 саат үчүн алар ушул жайга шашып келип, кыймылдап эс алып кетишет. Мындан улам Абдалиева чоң машыгуучу бөлмөнү кадимкидей чоң фитнес клубка айлантуу кыялын багып, демөөрчү издеп жаткан кези. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Орусиянын күчтөрү Украинага басып киргенине туура 1 жыл толду. Ошентип кан күйгөн согуш 10 миңдеген адамды, анын ичинде бир нече кыргыз жаранынын дагы өмүрүн жалмады. Москва адеп бир нече күндүк деп сыпаттаган бул согуш эми качан, кантип аяктайт? Киевдин, батыштын жана Кремлдин чыдамы, чама чаркы канчага жетет? Мына ушул маселелерди Азаттыктан биз жана дүйнө телепрограммасында талкууладык. Азыр ошол көрсөтүүнүн радио версиясын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын апталык биз жана дүйнө программасында бүгүн Украинада 1 жыл мурда башталган согуштун күнгө тескиин талдап, келечекке көз чаптырганга аракет кылабыз. Украинадагы жана Орусиядагы кыргыздардан да кабар алабыз. Биз менен байланышта орусиялык саясат таануучу Дмитрий Орешкин, Киевдеги коргоо маселелерине көз салган Defense Express долбоорунун эксперти Иван Кричевский жана Украинадагы кыргыз диаспорасынын түптөөчүлөрүнүн бири Таалай Сариев турат. Здравствуйте, саламатсыздарбы. Азыр чогуу Украинага байланыштуу соңку окуяларга жана согуш тилкесинде болгон урунттуу өзгөрүүлөргө көз чаптыра кетели.
Мы жили на Чевраю.
Биз бейиште жашачубуз. Баар бар эле. Душ, дааратканада жылуулук турчу. Эми азыр мында корголоп атабыз. Телевизор жок, суу, эч нерсе жок.
Абсолютно ничего.
Мария менен Виктор бир жылдан бери согуш азабын тарткан миллиондогон карапайым украин үй-бүлөнүн бири. Киев облусунун Мошин кыштагынын тургундарын таң эрте абада жаңырган сирена ойготуп, жаргы жок, суусу жок күндөрдү баштан кечирүүдө.
Дуже хотіла.
Биз кантип кармашып атканыбызды баары билсе дейм. Биз эч талбайбыз.
Мындан туура 1 жыл мурун Орусия эң жакын коңшусуна согуш ачып, Украинага 3 тарабынан, түштүктөн, чыгыштан жана түндүктөн Беларусь аймагынан чабуул койгон. Саналуу күндөрдө орус танктары Чернигов, Сумы, Харьков облустарынын борборуна, башкала Киевке чейин жетип, Херсон облусун басып алган. Мартта түндүк облустардагы айыгышкан кармаштардан кийин орус армиясы артка чегинип, Киевтин тегерек четине сүрүлгөн. Бирок апрелде орустар Харьков облусундагы Изюм шаарын ээлеп алган. Жаз аяктап, жай башталып калганда Донецк жана Луганск областарындагы Северодонецк, Лисичанск сыяктуу бир нече шаарга киришкен. Былтыр сентябрда Украина армиясы Харьков областында контрчабуулго өтүп, аймакты дээрлик бошоткон. Ноябрда орус күчтөрү түштүктөгү Днепрдин боюна сүрүлүп, Украина армиясы Херсон менен Дарьянын оң жээгин өз көзөмөлүнө алган. Жыл башынан бери айыгышкан кармаштар Донбасста жүрүп жатат. Орус армиясы менен Вагнердин жалдамалары Солидар шаарын басып алган соң, эми Бахмут калаасын курчоого алууда. Былтыр жыл соңунан бери орус күчтөрү Украинанын стратегиялык маанилүү инфраструктураларына, жарандык жайларына, анын ичинде карапайым эл жашаган үйлөргө ракета менен соккура баштады. 21 февральда Орусиянын президенти Владимир Путин Москвада Федералдык кеңешке 2 саатка чукул кайрылуу жасап, Украинадагы уруш үчүн батышты айыптады.
Я хочу это повторить. Это они развязали.
Мен дагы кайталап коёюн. Согушту алар баштады. Биз аны токтотуу үчүн күч колдондук. Дагы колдоно турабыз.
Остановить. Мы защищаем жизнь людей.
Биз адамдардын өмүрүн, өз үйүн коргоп жатабыз. Батыштын максаты чексиз бийлик.
Безграничная власть.
Путин ошондой эле Москва өзөктүк куралды кыскартуу тууралуу келишимден убактылуу чыгып жатканын жарыялады. Буга НАТО өлкөлөрү Киевди колдоп, Орусиянын стратегиялык утулушун көздөгөнү түрткү экенин айтты. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден шейшембинин кечинде Польшанын баш калаасы Варшавада сүйлөгөндө, бир жыл мурун Орусиянын масштабтуу кол салуусунан кийин Киев каармандык менен бекем турганын, Украина элинин эркин эч ким майтара албастыгын айтты.
Мен бул кеште былтыр ушул жерде айткан сөзүмдү кайталайм. Империяны кайра тургузам деген диктатор эч качан адамдардын эркиндикке болгон сүйүүсүн өчүрө албайт. Зомбулук эгемен элдин, Украинанын эркин сындыра албайт. Орусия эч качан Украинаны багындыра албайт. Эч качан.
Украин бийлиги 2014 жылга чейинки өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирмейинче каармандык менен кармашканга эрки жетэрин билдирүүдө. Киев ал үчүн батыштагы өнөктөштөрүнөн заманбап курал жабдык сурап, аны майданга жеткирүүнү тездетүүнү өтүнүп келет. 2014 жылы Орусия Украинанын Крым жарым аралын жана Луганск, Донецк областарынын райондорун күч менен өзүнө кошуп алып, коңшу мамлекетке согуш баштаган.
Орусия утулат, биз аны билебиз. Украинанын жеңиши дүйнөнү өзгөртөт. Андай өзгөрүүгө дүйнө узактан бери муктаж болуп келди. Бул жеңиш согуш идеясын жокко чыгарган жеңиш болмокчу.
Былтыр 24 февралда Орусия басып киргенден тарта батыш өлкөлөрү Украинага аскердик, саясий жана финансылык колдоо көрсөтүп келатат. Алардын эң алдында АКШ 46.6 миллиард доллар, андан кийин Британия 5 миллиард, Евро биримдиги 3 миллиард, Польша, Германия 2.5 миллиарддан, Канада 1.5 миллиард доллар жардам берди. Вашингтон, Лондон жана Берлин украиндарга танка жиберсе, Германия башка өлкөлөрдөгү немис өндүрүшүнөн чыккан аскердик техниканы берүүгө макул болду. Бирок азырынча НАТОнун бир дагы өлкөсү Киевтин истребитель сураган өтүнүчүнө жооп бере элек. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Алдыда Украинадагы согуштун чоо жайын экспертерибиз менен талдасак эми, господин Орешкин, позвольте первый вопрос адресовать вам.
Орешкин мырза, биринчи суроомду сизге жолдойюн. Украина эгемендик алгандан берки эң оор жылын башынан өткөрдү. Бул аптада АКШнын президенти Джо Байден Киевке келди жана аны улай Варшавадагы сөзүндө Украина Орусиянын бир жылдык чабуулдарына карабай бекем турганын жана Орус президенти Владимир Путин украиндерди убагында этибар албай койгонун айтты. Сиздин баамыңызда соңку бир жыл эмнени көрсөттү? Кандай тыянак чыгарсак болот?
Уже сделать.
Легко сказать. Ну, понятно, что за этот год произошла радикальная переоценка.
Оңой эле айтса болот. Бир жылдын ичинде кескин өзгөрүүлөр болгону түшүнүктүү. Биринчиден Орусия эл аралык коомчулуктун алдында агрессор жана баскынчы деген туруктуу атка кондо. Экинчиден жапырт пропагандадан улам Орусиянын өзүндө коомдо ажырым бар. Болжол менен калктын 20-25% Путин кылмыш кылды дебесе да эң чоң ката кетирди деп эсептешет. Андай адамдардын саны аз-аздан көбөйүп жатат. Калктын 3/4 азырынча Владимир Путинди колдошот жана Путин Орусияны коргоп жатат деп ойлошот. Бирок бул жапырт адашуу. Соңку бир жыл Путиндин аскердик машинасы күтүлгөндөй кубаттуу эмес экенин ашкерледи. Бир жылда Украина күтүлбөгөн жана мурда болжоп болбогон деңгээлде каршылык көрсөтө алды. Анан албетте батыштан келип жаткан заманбап курал жарактын да ролу бар. Байден улуттуу кадамга барды. Украина боюнча стратегияга кол койду десек болот. Эгер ал 2024 жылдагы президенттик шайлоого катышам десе, Украинада жеңишти камсыз кылышы керек. Андыктан Америкалык администрациянын көз карашы боюнча президенттик шайлоо өтө турган 2024 жылдын күзүнө чейин кеминде 6 ай мурда бул маселе чечилиши керек. Байден шайлоочуларына жеңишти көрсөтүшү керек. Ал жеңиш Украинада болушу керек. Ошондуктан быйыл жайдын аягы же күздүн башы менен Владимир Путинге жана анын куралдуу күчтөрүнө байланыштуу маселе чечилет. Эгер эле Путин атомдук согушту баштайм дебесе, бирок ал башка маселе.
Атомную войну. Но это отдельная история.
Мы еще поговорим о том, как эта война может завершиться.
Биз бул согуш кандай аякташы мүмкүн деген маселени алдыдагы талкуулайбыз. Путин демекчи, шейшемби күнү ал соңку 2 жылда биринчи жолу федералдык жыйынга кайрылды. Ал Орусия атайын операция деп нөзүргөн урушту андан да чоң согушту алдын алуу үчүн баштаган жана батыштын жаман оюн алдын алууну көздөгөн деген сыяктуу мурдагы тезистерин дагы бир жолу кайталады. Соңку бир жыл ичинде Кремлден Украинага байланыштуу пландар кандай өзгөрдү? Азыр Москванын көздөгөнү эмне?
Ну, во-первых, никто из нас не слышал в этом выступлении таких слов, как денацификация.
Бул билдирүүдө денацификация же демилитаризация деген сөздөрдү уккан жокпуз. Себеби бир жыл ичинде тигиниси да, мунусу да ишке ашкан жок. Ал азыр баары жайында, максаттарыбыз орундалып жатат деп айтууда. Бирок бул максаттар бир жыл ичинде өзгөрүп кетти. Буга Украинанын көк жалдыгы себеп болду. Эми Путин тынчтык сүйлөшүүлөрүндө өзүн күчтүү тарап катары көрсөтүү үчүн жеңишти жок жерден ойлоп табышы керек. Ал шайлоочуларына биз Крымды гана бошотуп тим болбой, ага кургактыктан коридор ачканга жетиштик жана Украинанын 4 субъекти аркылуу Орусиянын аймагын кеңейттик деп айткандай болушу керек. Бирок бул план өтпөйт. Путин адеп багындырып алган аймактардын жарымын кайра кайтарып берүүгө аргасыз болду. Азыр ал ээлеген аймагын кеңейтүүгө аракет кылууда. Бирок колунан келбей жатат.
Сейчас давайте узнаем мнение господина Кириченского.
Кириченский мырзанын пикирин уксак, өзүңүз билгендей, туура бир жыл мурда Москва тез арада аскердик блицкриг жасап, саналуу күндүн ичинде эле Украинаны басып алууну көздөгөн. Бирок Украин күчтөрү, Орешкин мырза айтып өткөндөй, катуу каршылык көрсөтүп, ал тургай орус аскерлери басып алган айрым жерлерди кайра кайтарып алууга жетишти. Бир жылдык айыгышкан салгылаштардан кийин ушу тараза ташы ким тарапка ооду деп айтсак болот?
Ну, если говорить таким, знаете, профильным языком, с одной стороны, ни одна из участниц войны сейчас стратегическая инициатива в своих руках не имеет.
Азыркы учурда согуштун катышуучуларынын экөөндө тең стратегиялык демилге жок. Маселен, орус армиясынын же Вагнердин соңку кыймыл аракеттерин классикалык чабуул деп атоо мүмкүн эмес. Биз азыр жандуу толкун же тирүү калканч деген сыяктуу терминдерди пайдаланып жатабыз. Согуштун башында жана жай мезгилинде Орусия артиллериялык колдоосу бар согуштук колонналарынын чабуулун жана жоокерлеринин ири массасын көрсөткүсү келген. Азыр болсо бул нерсе жөн гана болушунча көбүрөөк күчтөрдү жааган окко салып берүү аракетине алмашып калды. Айталы, Украинанын чыгышында баскынчы күчтөр айрым бир маанилүү дөңсө жерлерди ээлеп алып, жүздөгөн метрге алдыга жылалса, Запорожье багытында маанисиз эле кан төгүү болуп жатканын көрүүдөбүз. Экинчи жагынан, Украинада контрчабуулга өтүү үчүн аскердик дем бар, бирок ага оор аскердик техника жетпей жатат. Эми апрель-май айындагы күтүлүп жаткан контрчабуулдардын жыйынтыгы менен бул согуш кандай өнүгөөрү жөнүндө сөз кылсак болот. Азыр кырдаал тең салмакта тургандай сезилип жатат. Бир жагынан Орусия олуттуу чабуул коюу мүмкүнчүлүгүн толук жоготуп алды. Экинчи жагынан Украинада да аскердик саясий маселени тез чече алчудай бир алгылыктуу чабуул жасоого шарт болбой жатат.
Нескольких дней решить какой-то главный военно-политический вопрос.
Спасибо. Талай мырза, сиздин ойду билели, мына сиз 18 жылдан бери Украинада жашап иштеп келесиз. Согуш башталгандан кийин да Украинадагы ишиңизди улантып жатасыз. Сиз бул өлкөнүн ичинен жакындан билген адам катары ушу бир жыл ичиндеги согуштун кесепетин түшүндүрүп бересизби? Ушу бир жыл Украинаны, Украина элин кантип өзгөрттү?
Украина тарыхында бул бир жыл эң оор жыл экен бүт дүйнө күбө. Кечээ күнү бир статистиканы карадым эле. Согуштан башталар мурда Украина эли орус оккупациялык аскерге каршы ишеними, өзүнө ишеними 58% экен. Согуш башталганын алгачкы 3 күнүндө 88%га жетип, азыркы күндө 95%га жетиптир. Башкача айтканда, украиндердин өзүнө болгон ишеними күн сайын жогорулап атат. Бул жанакы патриоттук сезим, мекенчилдик сезим жагынан карасак, ал эми күнүмдүк жашоо, миллиондогон кишилердин жашоо турмушу, экономикалык тармактар баардыгы албетте чоң катастрофалык даражаларда запты көрдү. Анткени мисалы үчүн расмий булактарга караганда ички дүн продукт Украинаныкы бир жылда 30-40% арасында төмөндөдү. Салыштырып карасак, мисалы үчүн Орусияныкы 6-7% артка кеткен болуп отурат. Ошондо катастрофалуу деңгээлин өзүбүз баамдайсак болот да, ушул сандарга жараша.
Анан Талай мырза, мына ушу согуш башталганга чейин Украинада 700 жакын кыргыз жараны ошо консулдук каттоодо турганы кабарланган болчу. Анан эми алардын чыныгы саны убагында алда канча көп болсо керек. Жалпы эле ушу согуш башталганда Украинадагы кыргыздар кантти? Мисалы, бул согуш сиздин деле жеке ишиңизге, турмуш тиричиңизге кандай таасирин тийгизди?
Согушка чейин 3-5 миң арасы кыргыз жараны Украинада жашачу. Көпчүлүгү чыгып кетти алгачкы күндөрү. Ал убакта элчилик да көп жардам берди, баягы бекер автобус транспорт унааларды жалдап чыгарганга. Бирок кийин мисалы үчүн жай айларынан баштап кайра кайтып келгендер да көп. Албетте эч каржака чыкпаган жарандарыбыз да бар. Мен бул жерде жашайм, менин үйүм бар, биякта ишим бар, эч жака кетпейм деген жарандарыбыз да бар. Албетте жанакы Буча, Ирпенде чоң жоготууларга склады, офиси, үйү, жанагы оттордун басып алуусуна дуушар болгон балдарыбыз да бар. Берки Киевдин өзүндө борборунда жашаган балдар бар, башка шаарларда жашаган балдар бар, Одессада, ар кайсы шаарларда, Харьковда. Негизи 80% чыгып кетти деп айтсак болот. Мен өзүм согушка чейин мурун чыккам, башка жагдайларга байланыштуу. Бирок согуштан кийин 5 жолу барып келдим Киевке. Бир жума, 4-5 күн мурун Киевде болчумун, азыр Германиядамын да.
Соңку бир жыл ичинде Украинадагы согуш, аскердик мобилизация жана алдыда айтылган ушул санкциялар Орусияда иштеген кыргыздарды да ойлондурбай койгон жок. Биз Москвадагы кыргыздардын Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматовго кайрылып, бир жыл ичинде Орусиядагы кыргыз мигранттарынын жашоо турмушу кандай өзгөргөнүн сурап көрдүк эле, анын пикирин уга кетели.
Мигранттарга чынын айтканда чын жүрөктөн баарыбир кандай болуп атат, кандай жок, бирок ушул да 1.5 миллиондой Орусиянын жарандыгын, паспортун алган мигранттар бар. Ошондорду гана бир аз ойлонтту. Эмне дегенде, өткөндө мобилизация деп чекеден жашы жеткендерди, ошол керектүүлөрдүн баарын чакырып атты. Мен билгенден көп кыргыздар кетип калды. Ошол мобилизация бүткүчө Кыргызстанга. Эмне дегенде, эми патриоттулук жок, тияк бияк деп көбү сүйлөнүштү. Эми булар негизинен көп эле айтышат да, ошо жаранын алган, кырсан сатып кеткен тияк бияк. Негизи бул мигранттар ушул жыргагандан алган жок да, ушул Орусиянын жарандыгыны улам була текшерүү боло берип, башка болуп анан убактылуу каттоо туруш керек. Акыркы эле мынабу бир жылдан өттү башталган мынабу Сахароого барып туруп анализдер тапшырыш, ошого баарын акча кетире бергенден тажагандан, ошондой нерседен тажагандардын көбү алган. Анан балдарымды жерде окутам, башка дегендерчи. Ошого окшогондордун көбү кетип калды. Анан бирин эки мен билгенден бир көбү эле согушка деле кетти да. Ошолор анан бул азыр таасирин деле мигранттарга менимче тийген деле жок. Кайта орустун акчасынын куну көтөрүлүп, доллар 50-50 чейин түшүп кетпедиби? Ошого анча деле таасирин тийгизген жок. Анан кайта наоборот, баягы мурдагы мигрант деген спецоперация эле жүрө берчү эле, мигрант деп ойлоп, операция деп ойлоп, мигранттарды турган жеринен кармап, анан жашаган үйлөрүнө барып, убактылуу каттоодо турбапсың, тияк биякта, ошол нерселер көп болчу эле. Ошол нерселер токтоду мигранттар үчүн, менимче бул плюс эле болду окшойт дейм да. Анан бирок кээ бир иштеген ишканалар, мына Макдональдс, KFC, ошого окшогон көп ишканалар, эмелер жабылып калды. Торговый точкаларымды айтканда, анан соода борборлорунда көп нерселер. Ошо жерде иштегендерге гана бир аз кыйын болду.
Москвадагы ушу кыргыз коомунун жетекчисинин пикири болду. Талай мырза, ушуга улай эле сиздин пикирди биле кетели. Мына сиз ишкерчилик менен да алектенгендиктен байкасаңыз керек, жалпы эле кырдаалга баа берип дагы байкоо салтта турсаңыз керек. Жалпы эле ушу Украинадагы согуш, Орусияга киргизилген санкциялар бурбур айзак, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасирин тийгизди? Бир жагынан убагында мисалы ошол эле валютанын куну түшүп бир топ маселе болду, азыр болсо кайра соода, тескерисинче жанданды деп айтып атабыз.
Албетте, бул Орусияга киргизилген, өнүгүп кеткен өлкөлөр тарабынан киргизилген санкциялар үчүнчү бир өлкөлөргө жок жерден чыккан бир мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Бул мүмкүнчүлүктөрдү көбүнчө Түркия окшош, Кытай окшош жана биздин Орто Азиялык мамлекеттер колдонуп калуу аракети болуп жатса керек. Албетте, Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан жанагы транзит тижарет көлөмү чоңойду деп айтып атышат. Кыргызстандын кээ бир товарларда экспорт, Орусияга болгон экспорт кескин түрдө жогорулап кеткенин көргөн учурлар бар. Кээ бир товарлар Кыргызстанда жок болгон товарларда сатылган, Орусия тарапка сатылганы көрүнүп турат. Бул кыргызга гана эмес, өзбек жакта эле, казак жакта эле ушундай сооданы баягы дүйнөлүк конъюнктуранын алып келген мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп жатышат. Муну эми өнүгүп кеткен өлкөлөр деле көрүп билип турушат деп ойлойм. Бирок жанакы баягы стратегиялык товарлардын тизмесинде жакшылап карап, кыргызстандыктар, өзбек, Орто Азиялык мамлекеттер жакшылап этият менен иш кылса туура болот деп ойлойм негизи.
Бул согуш качан, кантип токтошу мүмкүн? Кандай божомолуңуз бар?
Какие прогнозы у вас?
Прогнозы здесь о конкретных сроках окончания войны делать рано, потому что с одной стороны...
Согуштун бүтө турган учурун азыр аныктоо кыйын. Биздин аскердик саясий бийлик балким 2023 жылдын жай айында убактылуу оккупацияланган Кырымды бошотууга кириши мүмкүн деп айтып жатышат. Бул божомолдорго көп факторлор таасир этет. Бир жагынан Орусиянын экономикалык абалы оорлоп баратат. Ушул эле учурда ал 2022 жылдагы согуш операциясын жүргүзүүгө болгону коргоо бюджетинен 80 миллиард доллар эле коротту. Орусия дагы эле кооптуу душман болуп турат. Аны алсыздандырууга көбүрөөк убакыт керек. Контрчабуулдардын жыйынтыгы апрель майда белгилүү болот. Ошол кезде да кырдаалга конкреттүү баа берсе болот. Ким билет, балким согуш дагы 2 жылга созулат. Балким согуш жайында орус күчтөрүнүн чегиниши менен аяктайт. Кыскасы көп сценарийди ойлоого болот.
Сценарных развилок, чтобы говорить о чём-то более-менее конкретном.
Что можно ожидать, какие действия можно ожидать от российской армии?
Азыр эми орус армиясынан эмнени күтүүгө болот? Соңку бир канча аптадан бери Орусия жаңы бир ири чабуулдарды баштайт деп кабарланып жатпайбы? Кандай чабуул жөнүндө сөз болуп жатат
Украинада? И что, какое наступление можно ожидать от России?
Россия уже не способна вести какие-то глубокие наступательные операции.
Орусиянын азыр кандайдыр бир терең операцияларды жасай турган алы жок. Ал болгону жоокерлердин ири массасын согуш талаасына чачып, тактикалык жеңишке жетүүнү көздөп, Бахмуттун айланасындагы ири айылдарды басып алышы мүмкүн. Биз 24 февральга карата Москва бир ири соккуларды жасайт деп ойлогонбуз. Согуштун биринчи этабында Орусиянын негизги чабуулдук күчү болгон Москванын жанында жайгашкан биринчи танк армиясы жарым жылда жок кылынды. Путиндин оор кырдаалда чечим кабыл ала турган командирлери ойлогон максатына жете алган жок. Алар канчалык адистешкен командирлер эле? Мисалы, 24 февральда биздин Сумы шаарыбызга танк дивизиясы келип, шаарды аралап өтүп, түз эле Киевке бараткан. Бирок жолдон алар кайра артка кайтып, Сумыга чабуул коюу буйругун алышат. бардык техника артка уюшкандыкта бурулуп, суманы камоолго алган. Азыр орус армиясы мындай татаал маневрларга даяр эмес. Квалификациялуу командирлери жок болду. Кийинки мобилизациялангандары Вагнердин кылмышкерлери болду. Армия тартип менен эмес, кылмыш ыкмалары менен башкарылганда ал бир бандага айланат. Алар ири жоготуулар менен кайсы бир тактикалык жеңиштерге жетиши мүмкүн, бирок терең чабуулдарды жасоого дарамети жок.
Сейчас российская армия на такие сложные маневры не способна.
Господин Орешкин, и такой короткий вопрос.
Ягында кыскача суроо бере кетейин. Сиздин жормолдоруңуз негизинен түшүнүктүү болду. Эми Путиндин өзүн эмне күтөт?
Я думаю, что
менимче ал өтө туура эмес чечимдерди кабыл алды. Анын саясаттагы өмүрү чектелүү. Балким ал 12 айга же 15 айга созулушу мүмкүн. Саясаттагы өмүрү болбосо, Путин өз өмүрүнөн да ажырап калышы ыктымал. Анткени ал көп нерсени кылды. Эгер Путин бийлигинен ажыраса, аны коргогон атомдук бомбанын көлөкөсүнөн айрылса, анда алсыз эч кимге керексиз болуп калат. Аны өз кишилери эле сатып коюшу мүмкүн. Менимче Путиндин жана ал Орусияга таңуулаган моделдин аз эле убактысы калды. Аягы жаман бүтөт. Өтө коркунучтуу аяктабайт деп үмүттөнөм.
Он будет бесславным, совершенно точно.
Сиздерге чоң рахмат. Биз жана дүйнө программасында бүгүн Украинада бир жыл мурда башталган согуштун күнгөй тескейин талдаганга аракет кылдык. Программабызга Украинадагы кыргыз диаспорасынын түптөчүлөрүнүн бири Таалай Сариев, орусиялык саясаттануучу Дмитрий Орешкин, Украинадагы коргоо маселелеринде көз салган Defense Express долбоорунун эксперти Иван Кричевский катышты. Рахмат сиздерге. Спасибо вам большое. Берүүнү мен Кулат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр эми кезек Азаттыктын арапталык сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Сөз анын автору Шайлообек Дүйшеевде.
Ке деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам мунун кее болор дейт. Балам мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кее деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнчө зыян деп түшүнсөк. Кечеги ачка болгондун кеесин бүгүн чыгардык дейт. Кече ачка болсок, бүгүн тамакты тоёжуп жейдик дегенди айтып жаткандарбыз. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан башкача маани билдирет. Маселен, кеси бышкан, кеси бышалек алмалар экен дейт. Кеси иштейт, кеси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирсе, эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өтчү жолду ушинтип айтты экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегендин маанилеши куру кыл десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдакка нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдакка түркүн оюларды түшүрдү деген маанини билдирет. Кыялы чатак аял экен. Көрүгөн эле эркекти жакалап кыйкырып жатты дейт. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кырс деген бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак, оң туруп эле тескери сүйлөгөн кишилерди айтат. Кыялы корс, өзү кырс дейт. Тил албай турган кырс киши дейт.
Шайлообек Дүйшеевден кезектеги сөз дайра уктуруусу болду.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн 25-февралда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, кар, Нарын облусунун айрым жерлеринде кар жаайт, Ысык Көл облусунда жаан чачын болбойт. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл акваториясында айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 1-6 градус 0°C жогору, Таласта 0 градустан плюс 5°C чейин, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында плюс 2-7, Ысык Көлдө плюс 4-9, Нарын облусунда минус 2-7, бийик тоолуу райондордо минус 3-төн плюс 2-ге чейин. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан, кар жаайт, абанын температурасы плюс 3-5 градус болот. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 25-февраль ишемби күнкү таңкы программалардын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр, дем алыш күндөрүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.